shop.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul Filip redeschide școlile optimizate, dar revizuirea reformei și întoarcerea elevilor în școlile sătești este mai dificilă decât se aștepta.
Problema e că e concurență deja. Oraș are condiții foarte bune, cam dificilă decât de a mobiliza toți părinții, toți copiii să rămâi.
Autoritățile din sănătate dau vina pe factorul uman în scandalul avortului de la Institutul Mamei și Copilului.
Problema nu este în sistem, cum spun unii că trebuie să schimbăm sistemul. Problema este în om și în factorul uman.
Cum vor să marcheze anul 2018 formațiunile politice ale maghiarilor din România?
Mai ascultați și rubrica noastră din fiecare zi de marți, cui e frică de NATO. Astăzi, un bilanț al anului 2017 și previziuni pentru 2018.
Guvernul Filip și-a propus să redeschidă mai multe școli primare din cele câteva sute închise în ultimii ani, în cadrul unei reforme cunoscute ca optimizarea școlilor și realizate pe timpul când ministra a educației era Maia Sandu, actuala lideră de opoziție. Guvernul a ajuns la concluzia că acea reformă nu a fost o idee bună, dar, la modul concret, a găsit numai 3 școli care pot fi redeschise la loc, iar din acestea 3 a redeschis propriu-zis numai una. De ce? Aflăm de la Tamara Grejdean.
Singura instituție care și-a redeschis azi ușile, urmând planul calendaristic anunțat de ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, este școala primară din satul Fârlădeni, raionul Hâncești. Autoritățile raionale au sistat activitatea acesteia din considerente financiare în septembrie anul trecut. În lipsă de elevi, școala nu mai putea acumula banii necesari pentru a achita serviciile. Acum, instituția își va relua activitatea cu 20 de elevi. Banii de care are nevoie școala urmează să fie transferați din contul bugetului raional, spune Valentina Tonu, șefa Direcției Educație Hâncești. Decizia de a relua activitatea școlii are la bază insistența părinților, dar și faptul că sediul acestei școli a fost reparat chiar înainte de optimizare.
Acum, odată cu moratoriu, noi am decis să întoarcem treapta primară înapoi la Fârlădeni. Temporar vedem care va fi posibilitatea. Acolo unde condițiile de activitate au fost create, noi oricum avem și o obligațiune de a asigura durabilitatea investițiilor anterioare.
Despre alte instituții închise în ultimii ani, Valentina Tornu spune însă că ar fi imposibilă redeschiderea, întrucât clădirile sunt puternic avariate. Tot azi urma să-și reînceapă activitatea școală primară din localitatea Țepilova, raionul Soroca, închisă acum un an. Deși atunci părinții s-au împotrivit, acum au înțeles avantajele pe care le oferă o instituție de învățământ fără lipsuri și ezită să-și readucă copiii la școala din sat. Asta am aflat de la Ghenadie Donos, șeful Direcției Învățământ.
La 25 ianuarie, în ședința Consiliului Raional, până atunci vedem ce cere de la părinți erau. Noi așteptăm ca numărul ăsta să mărească, adică am vrea să fie toți copiii, că vor 30 ceva de copii, dacă o să reușim. Dar problema e că e concurență deja. Oraș. Liceul Creangă, la care învață o parte din copii, are condiții foarte bune. Cam e dificil, adică, de a mobiliza toți părinții, toți copiii să rămâi.
Ghenadie Donos mai spune că după redeschiderea școlii, banii ce fuseseră alocați pentru transportul elevilor vor fi puși la dispoziția instituției redeschise. Numai că aceste fonduri sunt insuficiente chiar dacă se planifică să fie întreținute doar 2 săli de clasă. Iată de ce o decizie finală va fi luată în a doua jumătate a lunii. Cea de-a treia școală, care ar urma să fie redeschisă la începutul noului an de studiu, este din satul Bolohani Orhei, unde vor merge 17 copii în clasa 1. Gabriela Ojoc, directoarea Fundației pentru Dezvoltare, subliniază că se discută deocamdată doar despre redeschiderea claselor primare în școli, pentru că transportarea acestor copii este mai nevoioasă. Cu toate acestea, spune ea, trebuie luate în calcul și alte circumstanțe pentru a putea asigura un proces educațional de calitate.
În mod normal ar trebui să fie făcut o analiză foarte clară și cifrele trebuie să vorbească de la sine. În ce mod va fi sustenabilă financiară această școală? primară. Și după asta, sigur că numărul de copii și trendul pentru anii viitori. Deci existența copiilor justifică existența școlii.
Pe lângă școlile deja anunțate, ar urma să fie redeschise și altele, dădea asigurări ministra Monica Babuc în cea mai recentă apariție publică. Tot ea preciza atunci că din cele 1300 de școli din Moldova, 400 sunt mici și numărul acestora continuă să crească din cauza migrației. Ministerul Educației a oprit procesul de optimizare școlară în luna octombrie a anului trecut. Atunci, ministra Monica Babuc vorbea despre, citez, nevoia corectării unor greșeli. Mai mulți experți în educație consideră că problema a fost politizată. Unii șefi ai direcțiilor de educație din raioane cred cu tărie că zădărnicirea reformei școlare, fără alte intervenții, nu face decât să amâne închiderea sau reorganizarea unor instituții școlare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Conducerea Institutului Mamei și Copilului a anunțat concedierea a 3 angajați și sancționarea altora la finalul anchetei interne despre cazul unei femei care a avortat în WC-ul instituției la începutul lunii decembrie. S-a ajuns la concluzia că femeii nu i s-a acordat asistența medicală cuvenită. Cazul, ajuns în presă cu întârziere, atrage din nou atenția asupra funcționării proaste a sistemului de ocrotire a sănătății și a factorului uman, după cum se exprimă oficialii angajat în instituțiile medicale, relatează Ala Ceapai.
Cine anume va fi concediat? Șeful secției de ginecologie, asistenta medicală principală din aceeași secție, precum și asistenta de gardă, a anunțat directorul Institutului Mamei și Copilului, Sergiu Galdun. Altor doi funcționari din instituție, medicului de gardă și directorului centrului prenatal, li se va aplica sancțiunea numită mustrarea aspră. Sergiu Galdun a afirmat că o anchetă internă a instituției a identificat mai multe încălcări în cazul tinerii din anenii noi, care a născut fără supraveghere în toaleta spitalului în urma unui avort provocat medicamentos și necesar din motive medicale.
Încălcări legate mai puțin cu lucru curativ. Au fost admise un șir de încălcări și abateri grave de la normele de etică și de deontologie medicală, precum și încălcări grave de regulament.
Abateri similare au fost constatate și în ancheta inițiată de Ministerul Sănătății la 4 ianuarie. Tânăra nu a beneficiat de consiliere psihologică, de o bună comunicare cu personalul medical și a fost tratată cu neglijență, ignoranță și brutalitate, se spune în anchetă. Totodată, ea nu a fost monitorizată permanent de medicul și de asistenta care erau de gardă. Nu e limpede însă de ce, în cazul asistentei, s-a decis concedierea, iar medicului de gardă i-a fost aplicată decât mustrarea aspră. Ancheta a mai constatat că pacientei a fost indicat să procure medicamentul care provoacă contractul, deși instituția medicală dispunea de preparate necesare. Directorul centrului, Sergiu Galdun, a spus că întâmplător s-a produs incidentul cu medicamentele și a confirmat că instituția dispune de toate preparatele necesare și de bani pentru a procura cele lipsă. Membrii comisiei de anchetă din cadrul Ministerului Sănătății nu au reușit să ia legătura cu pacienta care se află în afara țării, a spus președintele comisiei, Iurie Dondiuc. El a explicat că tânăra a ajuns să aborteze în toaletă pentru că ar fi încurcat senzațiile pe care le avea.
Presupunem că probabil că ea s-a perceput că este expulzia produsului de concepție, nu pleca la WC-ul, dar apela la stens sau rămâne în salon.
Ministerul Sănătății a salutat decizia administrației centrului de a sancționa responsabilii și a despus la rândul său sancționarea cu mustrarea aspră a directorului centrului și a vicedirectorului medical, a anunțat secretarul general de stat Boris Gâlca. El a mai spus că acest caz e o palmă dată sistemului de sănătate, dar că nu e o problemă de sistem, ci e vorba de factorul uman.
Trebuie să constat că pe lângă absoluta majoritate a medicilor profesioniști buni, dedicați, avem și din cei care probabil pur întâmplător au îmbrăcat halatul de medic, halatul alb. Problema nu este în sistem, cum spun unii că trebuie să schimbăm sistemul. Problema este în om și în factorul uman.
Boris Gâlca a mai declarat că și sistemul de sănătate are nevoie de transformări, citez, structurale și morale, și că Ministerul Sănătății a decis crearea unei structuri de etică și deontologie medicală care va analiza cazurile de malpraxis, de ignoranță și de comunicare proastă cu pacienții. Amintim că acest caz a devenit cunoscut după ce pe rețelele sociale s-a publicat o scrisoare anonimă care descria amănuntele întreruperii de sarcină în săptămâna a 21-a. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile locale s-au plâns la sfârșit de an că salariile mici prevăzute de lege pentru funcționari nu le permit să angajeze oameni competenți sau să-i păstreze pe cei angajați deja. Într-o petiție a Consiliului Autorităților Locale se mai spune că chiar și în cazurile în care primăriile pot oferi bonusuri angajaților, legea nu le permite. În așteptarea unei reacții din partea guvernului, Diana Răileanu a discutat cu câțiva petiționari.
2000 de lei, adică mai puțin de 100 de euro. Acesta este salariul la care poate spera un jurist sau un inginer cadastral care se angajează într-o primărie sătească, adică de nivelul 1. Un primar sau un viceprimar, în funcție de stagiul de muncă, ridică lunar între 3 și 5.000 de lei. Pornind de la premisa că funcționarii din administrația locală își fac onest meseria și nu acceptă favoruri, inclusiv financiare, banii cu care sunt remunerați ajung pentru un trai la limita existenței. Iată de ce, spune primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu, puțini sunt cei care acceptă să lucreze în primării. În plus, mulți sunt demotivați și din cauza presiunii politice.
Și atunci sunt nevoiți ori să plece permanentul de la psihotare, ori să plece pe un termen. Noi am avut așa un specialist foarte bun, care acum și-a luat concediu pe un an de zile, plecat în Israel. Sper că o să revină la lucru, dar îți spun că e foarte complicat. În primul rând, e foarte mare presiune birocratică, toată lumea simte politizarea. În așa condiții, când ești urmărit, poți să ai și dosare penale, cu așa salarii, e complicat să-l țipi un specialist. Mi-au deschis un dosar penal la mai mulți specialiști. Mă întreabă, domn primar, asta îi mulțumesc cu mie, că eu lucrez cu 2.000 și vreo 500 de lei, fac tot posibilul să rezist și acum trebuie să mai iau și un avocat de vreo 10.000 de lei să mă apere.
Primarul de Cimișlia regretă că actuala legislație nu permite edililor să acorde sporuri salariale pentru angajați. Mai mult, au fost situații în care angajații erau siliți să întoarcă sporurile primite pentru eficiența în muncă. Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, pe scurt CALM, care întrunește sute de primari din toate regiunile, spune că reprezentanții puterii centrale deseori insistă că majorarea salariilor ar trebui să fie precedată de reforma administrativ-teritorială. O abordare nejustificată, crede Viorel Furdui.
Problema în Republica Moldova nu este în faptul că avem primării mai mult, avem prea mulți funcționari la nivel local. Pentru că, v-am spus, este un deficit din contră foarte mare de specialiști. Problema în Republica Moldova este faptul că avem un sistem de salarizare excesiv de centralizat. Chiar dacă primăriile lucrează bine și au venituri proprii, conform sistemului existent chiar, ele nu pot să aibă un sistem propriu de stimulare a specialiștilor și de atragere chiar a unor specialiști buni.
Din cauza remunerării modeste, primarii nu-și permit să ia la lucru angajați care cunosc limba engleză. În consecință, satele nu pot accesa fonduri europene sau programe comunitare care să dezvolte localitățile. Această concluzie se conține într-un studiu realizat de IDIS Viitor în 2011 și în care se mai arată că în fiecare a doua primărie din țară, angajații nu cunosc limba engleză. În aceste condiții nu se poate vorbi despre o dezvoltare rurală durabilă, constată expertul Institutului Viitorul Ion Tăbârță.
Factorul politic nu prea a fost interesat să schimbe radical lucrurile. Iar aceste probleme legate de autoritățile publice locale cumva sunt pe planul secund pentru că nu deranjează într-atât de mult, însă ele sunt destul de accentuate și grave pentru societatea noastră, pentru că atât timp cât noi nu vom găsi o soluție alternativă la situația în general în localități, atunci noi nu prea avem viitor și nu vom putea să schimbăm radical lucrurile. La noi, pur și simplu, satele mor, vorbind la modul direct.
Din 2016, autoritățile centrale discută o posibilă reducere a numărului de primării, iar argumentul de bază este fenomenul de popularizare satelor și ineficiența. Experții cu care am stat de vorbă admit că este necesar să se reducă aparatul birocratic, însă schimbarea nu va avea efectul scontat dacă primăriile vor rămâne în continuare teleghidate de la centru, inclusiv politic. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 15 minute. La jumătatea emisiunii, un buletin de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Benzina și motorina se vor scumpi începând de miercuri 10 ianuarie, informează televiziunea publică citând Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. ANR a stabilit marți un nou plafon pentru tarifele la carburanți, ce va fi valabil în următoarele 2 săptămâni. Un litru de benzină se va scumpi cu 68 de bani litrul la 18 lei și 22 de bani, motorina se va scumpi cu 60 de bani litrul, ajungând la 16 lei și 32 de bani. Directorul Centrului Mamei și Copilului, Sergiu Gladun, a anunțat marți că șeful secției în care a fost internată femeia din anii noi, care a avortat recent fără supraveghere în toaleta spitalului, precum și asistenta superioară din această secție, sora de gardă, vor fi concediați. Medicul de gardă și șeful secției de ginecologie al instituției vor primi mustrări aspre. Deciziile administrației centrului sunt susținute de Ministerul Sănătății, care, la rândul său, va dispune sancționarea cu mustrare aspră a directorului medical al Centrului Mamei și Copilului. Președintele Comisiei de Anchetă din cadrul Ministerului Sănătății a declarat că acest caz nu ține de procesul de naștere, ci de avortare, fătul având malformații la inimă și creier. Cazul a devenit cunoscut după ce pe rețelele sociale s-a publicat o scrisoare anonimă în care sunt descrise condițiile în care a avut loc întreruperea sarcina în săptămâna a 21-a, fără niciun fel de ajutor din partea corpului medical. Anchetatorul special american Robert Mueller a informat Casa Albă că va dori probabil să-l audieze pe președinte Donald Trump ca parte din investigarea posibilelor legături dintre Rusia și echipa de campanie electorală a lui Trump, a informat presa din Statele Unite. Citând persoane familiarizate cu chestiunea, presa a relatat luni seară că echipa de anchetatori condusă de Mueller i-a informat pe avocații lui Trump în cadrul unor recente discuții că vor cere curând un interviu cu președintele, dar nu a fost stabilită vreodată și nici nu s-au făcut aranjamentele preliminare. Președintele Partidului Național Liberal din România, Ludovic Orban, a anunțat luni că grupurile parlamentare ale liberalilor vor solicita curții constituționale să ceară Comisiei de la Veneția un punct de vedere față de sesizările de neconstituționalitate formulate de liberali și Înalta Curte de Casație și Justiție la adresa așa numitelor legi ale justiției. Controversate legi ale justiției au trecut deja de Parlament și doar Curtea Constituțională le mai poate opri. Organizații neguvernamentale, dar și Partidul Liberal de Opoziție, consideră modificările operate în legile justiției și în codul penal sau de procedură penală că aceste modificări ar putea altera statul de drept. În 2017 au avut loc numeroase proteste, mai ales la București, dar și în alte orașe importante din România, provocate tocmai de aceste legi.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica de marți, cui îi este frică de NATO. Astăzi un bilanț al lui 2017 și previziuni pentru 2018.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunea noastră de televiziune pur și simplu. Ediția de astăzi se cheamă Drumul Apei și este despre alimentarea cu apă din râul Nistru.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Formațiunile politice ale minorității maghiare din România spun că vor marca anul acesta 1000 de ani de aflare în Transilvania și 100 în România. De ce este centenarul Unirii, sărbătorit anul acesta în România, o chestiune delicată pentru minoritatea maghiară? Sabina Fati.
Fruntașii maghiarilor din România s-au grăbit să vorbească despre aniversarea celor 100 de ani de la Marea Unire chiar înaintea liderilor partidelor tradiționale. Au furat startul sub titlul anunțat încă de anul trecut, 1000 de ani în Transilvania, 100 de ani în România. Președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Kelemen Hunor, care a lansat acest slogan, s-a gândit probabil că a venit vremea să le reamintească românilor că ungurii n-ar trebui să fie o minoritate tolerată, ci una respectată care are o istorie lungă în Ardeal. Apelul la istorie ar putea fi nefericit când este vorba despre două comunități rivale. Românii n-au încetat să le reproșeze maghiarilor felul în care s-a purtat Budapesta cu minoritățile în perioada administrației austro-ungare, iar maghiarii s-au plâns în ultimii aproape 30 de ani de marginalizarea lor și de faptul că drepturile lor au rămas doar pe hârtie, iar Bucureștiul ar fi interesat doar de asimilarea lor. O reconciliere reală nu a avut loc niciodată, dar acum, la 100 de ani de când maghiarii au devenit cetățeni români, au dreptul la propriul lor bilanț. Rezultatul nu va fi pozitiv și chiar dacă ar fi, ungurii nu se vor putea bucura niciodată de sărbătoarea centenarului României. La 1918, România a primit Transilvania, pe care Ungaria a pierdut-o odată cu 70% din teritoriul pe care îl administra până atunci. Această situație face ca maghiarii din România să nu poată sărbători centenarul Unirii, cu atât mai mult cu cât printre condițiile Unirii, așa cum au apărut în declarația de la Alba Iulia, se numără și cea care preciza că este vorba despre deplina libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare și că fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa prin indivizi din sânul său. Am încheiat citatul. Cele trei partide maghiare din România, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, Partidul Civic Maghiar și Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania, susțin în rezoluția lor pentru 2018 că la 100 de ani de la declarația din 1918 sunt gata pentru un nou început, în așa fel încât să găsească soluții pentru problemele care dezbină comunitatea română de cea ungară. Printre soluțiile identificate de maghiari încă de acum 25 de ani se află autonomia în cele trei forme pe care aceștia o doresc. Autonomia culturală, adică autoadministrarea educației și culturii, autonomia teritorială a ținutului secuiesc, format din cele trei județe aflate în centrul României, Harghita, Covasna și parțial Mureș, plus autonomia administrativă și statutul bilingv special pentru locurile în care trăiesc comunități maghiare consistente. Este vorba despre regiunea Partium, regiune care cuprinde județele Arad, Bihor, Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Timiș. Liderii politici români au răspuns abrupt și dur acestei rezoluții a formațiunilor maghiare. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus că autonomia teritorială pentru ținutul secuiesc este un lucru neconstituțional și de neacceptat, în vreme ce un coleg de partid, deputatul Răzvan Rotaru, a propus chiar organizarea imediată a unui referendum pe tema autonomiei locale. Eugen Tomac, de la PMP, socotește că rezoluția maghiarilor ar fi o provocare grosolană menită să ducă la tensiuni inutile în România. Eurodeputata ALDE Norica Nicolai susține în plus că cererile maghiarilor ar fi un act de ostilitate la adresa statului român. Propunerile celor trei partide maghiare din România sunt direcționate spre propria comunitate, ca un semnal că liderii lor politici continuă să-și păstreze obiectivele. În plus, ar putea fi de ajutor la alegerile din Ungaria, un fel de stimul care să-i facă pe maghiarii din România să participe la scrutinul din țara vecină și să-l susțină pe actualul premier Victor Orban, care investește an de an sume tot mai mari de bani în Ardeal. În planul politicii interne, rezoluția maghiarilor nu va avea niciun efect, fiindcă propunerile făcute nu sunt noi și liderii partidelor semnatare vor să-și atingă țintele pe căi legale, nu prin forță. Pe de altă parte, PSD are nevoie să-și păstreze relațiile bune cu UDMR ca plasă de siguranță în Parlament în cazul unor defecțiuni de parcurs, iar declarațiile naționaliste generate acum sunt de moment și nu vor angrena mișcări în teritoriu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Pentru NATO, anul 2018 începe cu o premieră. Pentru prima oară după anexarea Crimeei, în 2014, șeful marelui stat major al Rusiei se va întâlni cu comandantul forțelor NATO din Europa. Valeri Gerasimov și comandantul din Europa american, Curtis Scaparotti, vor avea o întâlnire luna aceasta la Baku, prima la acest nivel după anexarea Crimeei de către Rusia. Asta după ce luna septembrie a fost tensionată pentru țările din NATO aflate în apropierea Rusiei sau care au chiar graniță cu Rusia. Vreme de o săptămână, Putin a condus cele mai mari manevre militare care au avut loc în Europa de la încheierea războiului rece încoace. N-a fost prima oară când NATO e îngrijorată de aceste manevre numite Zapad. Câteva din cele precedente s-au derulat deja la limita provocării. În 2009, de exemplu, manevrele au simulat un atac nuclear asupra Varșoviei. Anul acesta însă, ele au avut loc pentru prima oară de la ocuparea unor părți din Ucraina în 2014. Rusia a simulat un război împotriva statelor europene în cadrul acestor exerciții Zapad, atacul extinzându-se inclusiv asupra statelor aflate în afara NATO, precum Suedia și Finlanda. Și România s-a aflat printre statele țintite virtual în cadrul simulării militare. Războiul simulat de ruși s-ar fi desfășurat rapid pentru a preveni escaladarea la arme nucleare prin obținerea unei victorii rapide. Totuși, dacă Occidentul ar încerca să împingă Rusia înapoi din țările baltice atacate virtual, statul condus de Putin ar utiliza arme nucleare tactice, lovind un oraș secundar dintr-un stat NATO, probabil Polonia, pentru a descuraja asemenea acțiuni. Anul 2017 a fost marcat pentru NATO de clarificarea relațiilor alianței cu Statele Unite și a poziției președintelui american Donald Trump vis-a-vis de viitorul alianței. În această pauză cenușie au avut loc aceste manevre ale Rusiei la granița cu țările NATO. Trump a reușit să obțină promisiunea unei majorări ale celorlalte 28 de țări din NATO a bugetului armatei, faptul că își vor ridica cheltuielile militare la 2% din produsul intern brut. Trump a vizitat de altfel noul sediu al alianței din Bruxelles, unde, cu aceeași ocazie, a fost primit Muntenegru în NATO, devenind al 29-lea membru. Muntenegru vine cu o armată de doar 2000 de oameni, ceea ce nu reprezintă o întărire importantă a efectivelor NATO, însă alianța controlează acum întreg litoralul de nord al Mării Mediterane, de la strâmtoarea Gibraltar până la Siria. În sfârșit, pe 21 noiembrie, în 2017, s-au împlinit exact 15 ani de când NATO a invitat 7 țări est-europene, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Slovenia și România, să se alăture alianței. Polonia, Cehia și Ungaria intraseră deja în NATO în 1999, la doar un deceniu de la căderea zidului Berlinului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Moldova continuă să producă teancuri de dosare penale din cauza unor lacune în legislație. Așa se face că până în prezent majoritatea consumatorilor de droguri prinși de poliție cu cea mai infimă cantitate de stupefiante, de obicei pentru consum propriu, sunt reținuți și riscă închisoare. Deși dependența de droguri e considerată o maladie, iar consumatorii au nevoie de tratament, legislația Republicii Moldova are încă destul de multe lacune, iar una dintre ele este că nu prevede și alternative la încarcerare. Tot pe Sănătate Info citiți despre cele 4 reforme promise de guvern în anul 2017 și lăsate baltă. Anul trecut, guvernul Filip promitea ca medicii de familie să treacă la libera practică, obiectiv nerealizat nici până astăzi. De asemenea, conceptul de un spital mai performant, mai aproape de tine, a rămas doar un spot video. Ex-ministra Sănătății Ruxandra Glavană își propunea să realizeze reforma spitalelor, care prevedea ca din cele 71 de spitale să rămână doar 19, ceea ce nu s-a realizat. Reformele în sănătate nu trebuie privite separat, ci în complexitate. Astfel, sistemul de sănătate trebuie să se bazeze pe 3 piloni. Reforma spitalicească, supraveghere de stat a sănătății publice și reforma asistenței medicale primare, a declarat în anul 2017 Pavel Filip. Totuși, declarațiile au fost unele, iar faptele altele. Dintre toate cele trei reforme anunțate, care nu trebuiau rupte una de alta, guvernul a reușit una dintre ele și aceasta pe jumătate, reforma sănătății publice. La fel, guvernul Filip promitea salarii mai mari pentru doctori, în timp ce ex-ministra Roxanda Glavan anunța că un medic cu experiență ridică o leafă între 7.000 și 9.000 de lei, în timp ce tinerii specialiști ar primi și 5.000 de lei, cadrele medicale s-au revoltat infirmând aceste cifre.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Relatăm între altele despre criticile unor cineaști în adresa Centrului Național al Cinematografiei și reacția la aceste critici. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.